Nas surasi.
Rahimli, şefqatli Alloh ismi bilan boshlayim ishimni. Kishilarning Robbisi bo'lgan Allohuga sig'inaman. Kishilarning podshosi bo'lgan Allohuga sig'inaman. Kishilarning g'ibadat qila turgan ilohisi bo'lgan Allohuga sig'inaman. Shigina-shigina savobli ishdan tiyib, gunohli ishga undab vasvasa qiluvchi xannasning zararından. Ul xannas kishilarning ko'ngliga yovuzlikni soladir. Ul xannas jinlardan da ham kishilardan da bordir. Ya'ni jinlarning ham odamlarning yomonliklaridan, yovuzliklaridan sig'inaman. Zarar tilovchilarning zararından her vaqt Allohuga sig'inib yuru her musulmonga lozimdir.